Her begynder Forsvar for Martha af Linda Lassen. Indlæst af Torben Sekov fra AV Forlaget. Første del. Kapitel 1. Espe 1910. Det var den gode tid. Vintersæden dækkede jorden, forårsåningen var i gang, og solen skinnede over elmelys gavmilde marker. Martha og Gertrud havde været beskæftiget med storvasken for morgenstunden, men nu var de færdige med sengetøj og duge. Gertrud var gået ind for at tage sig af middagsmaden, og hun havde taget de to mindste børn med sig. Martha kunne se frem til lidt tid for sig selv. Hun smilede, mens hun tænkte på morgenen. Den snart 3-årige Jens havde forsøgt at tage sin bluse på, men hans arme var for korte til manøvren, og han måtte vredt vrælende finde sig i at blive hjulpet i tøjet, ligesom sine to små søstre. Han havde dog fået oprejsning, da han fik lov til at komme med sin far og farfar i marken, og sad i dette øjeblik sikkert og tronede mellem dem, mens han råbte ordre til hestene med sin skingre drengestemme. En blå stribe bredte sig og fortrængte de lysegrå skyer, og en smerte jo som en ve gennem hende. Det var sådan himlen havde set ud, den dag hun og Andreas havde stået på kirkegården og set den lille kiste blive sænket i jorden. De havde kun fået lov til at beholde drengen i 24 dage. Da han første gang blev lagt i Martas arme, havde han set på hende med et blik så stærkt, at hun blev ganske skræmt. Det var et blik fra en anden tid og en anden verden, og hendes kærtegn og den mælk, hun forsøgte at give ham, var ikke nok til at få ham til at holde fast i livet. Flere havde antydet, at det nok var det bedste. Svigerforældrene var slet ikke glade for, at Andreas havde gjort en af dem nede for Bredholdt med barn. Nu kunne han slippe ud af det. Men det ville Andreas ikke. Han havde grædt over deres barn sammen med hende, og da Martha opdagede, at hun igen var gravid, havde de besluttet at gifte sig. Deres næste barn skulle fødes i ægteskabet. En lærke steg op og dykkede igen. Sol ser ind i slot og vrå, ser til drot og tigger. Martha nynnede, solen skinnede, og selvom den ikke afgav varme, gav den lys. Måske var det alligevel sandt, at Gud så ind til alle, også til hende, børnene og Andreas. Det gik godt med Andreas tagsten. Da de blev gift, var han lige startet, men havde insisteret på, at der skulle stå tagstensfabrikant i kirkebogen. Hun smilede og vred det sidste vand ud af hans skjorte, inden hun slængte den over snoren. Han drømte om at få sat tagsten i produktion og skabe en lille fabrik, nu da det elektriske lys var på vej til Espe. Grusgraven lå nærved, og efterspørgslen var enorm. Hun huskede århundredeskiftet, hvor hun havde stået uden for stallen på den gård, hvor hun tjente. Hun var 18 år og bare tjenestepige, men havde lovet sig selv, at hendes liv skulle forme sig anderledes end hendes mors og mormors. Det var 10 år siden, og nu stod hun her med 3 børn født i ægteskab og et fjerde på vej. Hun tog fat på den sidste skjorte. Endnu måtte de hejse vand op fra brønden, der stod i gården ligesom på Bredholdt. Men det var også den eneste lighed. Andreas havde allerede bygget et lille hus og isoleret det, så man kunne besørge i tørvejr. På Bredholdt og på de fleste af de gårde, hvor hun havde tjent, forrettede de stadig deres nødtørft i et hjørne af stallen, eller udenfor. Martha skuttede sig ved tanken. Så rettede hun sig op og hængte skjorten på snoren ved siden af de andre. Hun trak vejret dybt. Mosteren havde gjort det så godt hun kunne og taget sig af hende, så hun ikke var kommet på fattigkassen. Hendes mor arbejdede som tjenestepige og kunne ikke have Martha boende hos sig, men hun kom på besøg, når der var skiftedag, og havde altid lidt penge med til mosteren og en lille ting til Martha, en strikket trøje eller en hue i smukke farver. Hun så moren for sig, det blanke sorte hår, de mørke brede øjenbryn og den krumme næse. Intet af det havde Martha arvet. Hun var lys og slægtede nok sin far på. Ham vidste hun ikke andet om, end at han havde været tjenestekald på den store Østrupgård med Fyns længste bindingsværksmur. En gang havde Martha været lidt stolt af det, men siden indså hun nok, at der ikke var noget at vægte sig af. Nu da sengetøjet var klaret, var resten en leg. Martha kunne stå og tænke på alt muligt andet, mens hun gned tøjet på vaskebrættet, skyllede og hængte det op. Hun havde ladet døren stå åben, så dampen kunne slippe ud. Hun kunne se rækken af laner og pudevår og glæde sig over, så pænt og helt vasketøjet tog sig ud. Det var ikke som ude på Bredholt. Det var der ingenting, der var. Hun så det lille hvidkalkede hus for sig og søen. Egentlig var der vel pænt og huset godt nok. Men det, at det lå så langt væk fra alting, var et tegn på, at ingen ordentlige folk ville være sammen med dem, der boede der. Hun så aldrig sine skolekammerater efter skoletid. Hun skulle hjem og hjælpe moster Rasmine og onkel Mads. Der var altid nok at lave på det lille sted, hvor koen og grisens udvikling blev fulgt mere intenst end børnenes. Før Martha kom i skole, havde alting hjemme på Bredholt forekommet hende stort og uendeligt. Hyldetræet og brændenælderne var kæmpe store, og jorden var fuld af nedfalden frugt. Hun plukkede mælkebøtter til hønsene, det gav gode æg, og hun tog også del i høsten. Stråene og de langskæggede aks rev den nøgne hud, men der var ikke noget at tude over. Ingen kunne tillade sig at dovne. En hest havde de ikke. De måtte klare sig med apostlenes heste. Mads grinede af ordspillet, hver gang han gentog det, men Rasmine syntes ikke, det var spor sjovt. Hun drømte om en hest, så de ikke skulle slæbe alt.